valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e Kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash, si zakonisht, ju rikujtojmë disa nga zhvillimet kryesore në Kosovë, për të cilat raportuam gjatë kësaj jave.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Misioni i BE-s EULEX ka paralajmëruar kthimin e gjykatësve vendës në gjykatën e Qarkut dhe në atë komunale në veri të Mitrovicës. Por rezultatet e këtij misioni thonë se për këtë çështje dhe atë të doganave do të ketë marrëveshje me Beogradin. Duke e përshkruar situatën në veri të Kosovës, analisti Ilir Deda konsideron se EULEX-i i është përshtatur asaj dhe nuk po e ndryshon realitetin në këtë pjesë të Kosovës. Por zëdhënësi Lam Falushi e kundërshton këtë pikpamje. Ndjekim kronikën e përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Funksionalizimi i plotit doganave dhe kthimi i gjyqtarëve vendës në veri nuk mund të bëhet pa marrëveshje me Beogradin. Kjo është pohuar nga zëdhënësi i EULEX-it Kristof Lam Falusi, i cili tha se bisedimet për çështje teknike të stafit evropian me zyrtar të Beogradit po vazhdojnë që nga muaji mars. Doganat në veri ende nuk funksionojnë tërësisht, sikurse që nuk funksionon tërësisht as gjykata komunale dhe ajo e Qarkut. Lam Falusi thotë se po punohet për normalizim të gjendjes.
There is a step by step approach which we've been enforcing since the last month.
Është një çështje hap pas hapi që kemi zbatuar nga muaji i kaluar. Ne po shkojmë mirë në dogana, po përmirësojmë shërbimet doganore në veri të Mitrovicës. Gjykata në veri po funksionon. Tash jemi në proces të bisedimeve me Prishtinën dhe Beogradin për kthimin e gjyqtarëve serb dhe shqiptar në Mitrovicë. Por shumë herët për të folur për këtë sepse na duhet marrëveshja finale, tha Lam Falusi. Por me asnjërin nga këto nuk janë informuar vetë punonjësit e gjykatës së Qarkut dhe asaj komunale, të cilët vazhdojnë të kryejnë punën pjesërisht nga qyteti i ushtrisë. Kryetari i gjykatës së Qarkut Kaplan Baruti i tha Radios Evropa e Lirë se nuk është në dieni për ndonjë lëvizje për kthimin e stafit në objektin e gjykatës në veri.
Unë jam informuar se disa subjekte relevant ndërkombëtar janë duke u angazhuar në zgjidhjen e kësaj çështje. Mirë po, sa i përket informatave të fundit, unë nuk kam kërgjë zyrtare, edhe unë këtë këmë digju në përmes të mjetëve të informimit.
Që nga trazirat e marsit të vitit të kaluar, kur pat mbetur i vdekur një polec Ukrainas, stafi vendori gjukatave nuk ka mundur të kthehet në vendet e tyre të punës. Si pas barutit, aktualisht në gjukatën e Qarkut në veri punojnë vetëm 3 gjyqtar të misionit evropian për sundimin e ligjit. Situatë jo e mirë mbretron edhe në fushën e doganave. Malli që hyn nga Serbia në Kosovë nuk zhdoganohet në pika doganore 1 dhe 31, por vetëm regjistrohet. Por edhe kjo punë po përcillet me protestat të vazhdueshme të serbëve, të cilët her pas here bllokojnë rrugët afër këtyre pikave doganore. Veprimet e tilla shihen si përpjekje për të mos lejuar vendosjen e sundimit të ligjit në veri. Kreu i Këshillit Kombëtar Serb për Veriun e Mitrovicës Neboj Shajovic thotë se EULEX-i nuk e ka kryer atë që është detyrë e tij, por ai mendon se prania e tij është e domosdoshme. Do të ishte gabim i madh ndërprerja çfarëdo kontakti me EULEX-in në situatën kur nuk mund të bashkëpunosh me unmikun, kur institucionet e Serbisë nuk veprojnë në Kosovë dhe kur bashkëpunimi me institucionet shqiptare kushtëzohet me njëjën e pavarësisë, atëherë EULEX-i mbetet si e keqja më e vogël me të cilin duhet bashkëpunuar për të zgjidhur problemet, thot Jovic. Por kritika për punën e EULEX-it nuk vin vetëm nga serbët. Analisti për çështje politike nga Instituti Kipret Ilir Deda mendon se misioni evropian nuk ka bërë sa duhet për kthyer gjendjen në normalitet.
Ky mision nuk ka bazë gjë që ta ndryshojë realitetin atje, po ju ka përshtat këtij realiteti. Do të thonë ngjallet pikpyetja a dëshiron a është ky mision në funksion të mbajtjes unitetit të Kosovës apo jo.
Me këtë nuk pajtohet zëdhënësi i misionit evropian Kristof Lam Falusi.
Well, I think it's untrue. You cannot convince the Serbs in North Mitrovica by force.
Nuk është e vërtetë, nuk mund t'i bindni serbët në Mitrovicë me forcë. Duhet t'u sillni atyre argumente. Duhet t'u dëshmoni se është në interes të tyre bashkëpunimi me EULEX-in dhe me Kosovën. Ne jemi në proces të bindjes së tyre, tha Lam Falusi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Qeveria Kosovës thot se ka pak informacione për bisedimet që po zhvillon EULEX-i me autoritetet e Beogradit. Ministrja e Drejtësisë Nekibe Kelmendi thot se nuk beson që EULEX-i mund të lidhë ndonjë marrëveshje që cënon në sistemin unik të drejtësisë në Kosovë. ndërkaq Euleksi në anën tjetër i ka përgënjeshtruar pohimet e Beogradit se bisedimet nuk kanë nisur, duke rikujtuar se bisedimet po zhvillohen nga marsi këtij viti. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Qeveria e Kosovës beson se Euleksi nuk do të lidh asnjë marrëveshje me Beogradin në dëm të Kosovës. Detajet e bisedimeve të kohë paskohshme që misioni BE-s i zhvillon me autoritetet serbe që nga marsi këtij viti e këndej, sipas zyrtarëve qeveritar në Prishtinë, për autoritetet kosovare janë pak të njohura. Një nga fushat e diskutimeve ndërmjet Euleksit dhe Beogradit ka të bëjë me drejtsinë, sidomos me gjykatat në veri të Kosovës. Ministri i Drejtësisë në Qeverinë e Kosovës, Nekibe Kelmendi, thotë se pavarësisht që nuk i di detajet e këtyre bisedimeve, Euleksi nuk ka nevojë të bisedojë fare me Beogradin, por me gjykatësit dhe prokurorët serb që duan të rikthehen në vendet e tyre të punës.
Me Beogradin gjithsesi nuk bisedojnë, ata duhet të bisedojnë me gjyqtarët që janë atje, por unë nuk jam në dijeni se çfarë biseda zhvillojnë, të çfarë natyre janë ato biseda dhe në çfarë formati janë të organizuara ato biseda. Ne nuk komunikojmë me Beogradin. E di se në takimet e rregullta që i kam me Euleksin, ne bisedojmë për rikthimin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve në organet e drejtësisë të Republikës Kosovës.
Pas deklaratave të zyrtarëve të Euleksit në Prishtinë se do të preferonin disa marrëveshje teknike me Beogradin, mediat serbe kanë cituar zyrtar në Beograd, të cilët mohojnë çfarë do marrëveshje me Euleksin. Para së gjithash, Beogradi kërkon që për kthimin e gjykatësve serb në punë, Euleksi të kthejë në zbatim dispozitat ligjore të UNMIK-ut dhe jo dispozitat ligjore të Republikës së Kosovës. Madje autoritetet serbe kanë paralajmëruar se nga 1 janari vitit të ardhshëm do të formojnë trupa paralele të drejtësisë ku përfshihen gjykata themelore, gjykata e lartë dhe gjykata për kundërvajtje në Mitrovicë dhe ato të jenë gjykatat am për të gjitha degët në territorin e Kosovës. Por në anën tjetër, ministra Nekibe Kelmendi nuk beson se Euleksi do të pajtojë në çfarëdo forme me këso lloj bisedimesh me Beogradin për këto gjykata paralele dhe të rrezikonte kështu sistemin unik të drejtësisë në Kosovë, pasi që paralelizmat sipas saj kundërshtohen nga të gjitha institucionet e Kosovës.
Euleksi ka një rol të caktuar këtu, ka një mision të caktuar dhe ai brenda misionit të tij përgjigjet ai vetë për veprimet e veta, kurse ne as si qeveri, as si presidencë, as si kuvendi i Kosovës nuk pranojmë që të kemi sistem të ndarë gjyqësor.
Përderisa Beogradi deklarohet se nuk i ka nisur bisedimet me Euleksin, zëdhënësi i këtij misioni në Kosovë, Kristof Lamfalusi, përgënjeshtron autoritetet serbe duke thënë se ka bisedime dhe ato kanë nisur që nga pranvera këtij viti.
March when the head of mission went to Belgrade and we would like to sign 3 protocols with Belgrade.
Ne po zhvillojmë bisedime që nga marsi kur shefi i Euleksit Ivde Kermabo ka shkuar në Beograd. Ne jemi në fazën e vazhdimit të këtyre bisedimeve për çështje të ndryshme dhe do të dëshironim të nënshkruanim 3 protokolle për bisedime në lidhje me doganat, drejtsinë dhe policinë, ka thënë zëdhënësi Lamfalusi. Sidoqoftë, marrëveshjet teknike me Beogradin sipas zyrtarëve të Euleksit janë në fazën përgatitje të diskutimeve. Këto marrëveshje thuhet se kanë për qëllim disa çështje të interesit të përbashkët: menaxhimi i kufive, lëshimi kontrolluar i pasaportave, si dhe bashkëpunimi rajonal në fushën e sigurisë përkatësisht policisë, janë vënë edhe si kushte nga Bashkimi Evropian për vendet e rajonit në kuadër të procesit të liberalizimit të vizave. Andaj zyrtar evropian në Prishtinë besojnë se Beogradi do të tregohet fleksibel ose në të kundërtën do të përballet me probleme, marr parasysh se përfshirja e Serbisë në liberalizimin e vizave i ka edhe kushtet e vetë para se të zbatohet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zyrtarë shëndetësorë thanë se Kosova ende nuk është prekur nga virusi A. Megjithatë, ata konfirmojnë se janë të përgatitur për pranimin e pacientëve që eventualisht mund të preken nga gripi i derrave. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Drejtori i zyrës për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, Faik Hoti, thekson se mbesin në fuqi të gjitha masat e rekomanduara nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, siç janë monitorimi i kufive, sigurimi i terapisë adekuate për trajtimin e rasteve eventuale, ngritja e nivelit të higjienës nëpër institucionet shëndetësore, si dhe përsjellja e situatës në tërë vendin.
Faz, institucionet e Kosovës kanë siguruar dozat e medikamentit Tamiflu për rastet eventuale. Ekzistojnë 13500 doza, të cilat ekzistojnë në depot e Ministrisë së Shëndetësisë dhe në depot e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike. Gjithashtu një sasi e konsiderueshme këtij medikamenti është shpërndarë edhe në klinikën infektive, ndërkohë që ka kërkesa që shpërndahet edhe në qendrat lokale të shëndetësisë.
Ndërkohë Ministria e Shëndetësisë ka bërë kërkesë në qeverinë e Kosovës që të fillojnë përgatitjet për nisjen e procedurës për sigurimin e vaksinave. vaksinave. Vaksin kjo e cila ende nuk është në treg, mirë po shumë shtetet të ndryshme të botës, i kanë bërë tani porosit dhe si pas përfajsuzve të Ministrisë të Shëndecis, Kosova po pretendon që të hyjë në radhët e këtyre vendeve.
Është kalkuluar se në atakun e partë të pandemis globale të gripit e dera mund të përfshien rreth 25% e popullatës së Kosovës dhe në këtë kuptim janë bërë për logaritit që të sigurohen dikon prej 450.000 deri në 500.000 doza të vaksina. Afërsisht, këto do të mund kushtonin rreth 6 milion euro për buxhetin e Kosovës dhe në këtë fazë do të thonë mbesin kalkulimet se si të sigurohen këto mjete.
Ndërkohë, përfaqësues të organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë vazhdimisht kanë apeluar për marrjen e masave adekuate për parandalimin e këtij virusi. Skender Syla, përfaqësuesi kësaj organizate, shprehet:
"Në kuadër të kontakteve të vazhdueshme që organizata botërore e shëndetësisë ka me Ministrinë e Shëndetësisë së Kosovës, ne kemi rekomanduar që të shtohet niveli vigjilencës, shtohet niveli mbikëqyrjes në institucionet shëndetësore, mirëpo të vazhdohet edhe më tutje me kampanja të ndryshme publike me qëllim të ngritjes së vëdijes së opinionit të gjerë publik."
Masa adekuate për parandalimin e virusit A janë marrë po ashtu në të gjitha pikat kufitare dhe në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës. Violeta Elezi, zyrtare në policinë e Kosovës, thotë se kanë përgatitur një urdhër operativ i cili është dhënë zyrtareve policore në të gjitha vend kalimet kufitare që ka të bëjë me veprimet parandaluese ndaj virusit A.
Policia e Kosovës apelon tek të gjithë qytetarët që vijnë nga diaspora që me rastin e kalimit nëpër vend kalimet kufitare të lajmërohen të zyrtarët gjegjes nëse ka ndonjë simptom që është të caktuar me udhëzues.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Të premten, policia Kosovës ka dhënë holësi lidhur me arrestimin e 13 personave që janë të dyshuar për përfshirje në krim të organizuar. Sipas policisë, në mesin e të arrestuarve ka avokat, gjyqtar dhe zyrtar të kompanive të sigurimit. Hetimet për këtë rast kishin filluar në vitin 2003. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Arton Konushevci.
Ushtruesi detyrës së drejtoratit kundër krimit të organizuar Xhef Fetahu thotë se policia e Kosovës pas një kohe të gjatë të hetimeve me urdhër të prokurorit ka arrestuar 11 avokat, një gjyqtar dhe një zyrtar të një kompanie të sigurimeve.
Drejtoria kundër krimit të organizuar përkatësisht njësia për kaqse hetime financiare ka zhvilluar hetime në një kohë mjaft të gjatë rreth këtij rasti, jashtë shujtëve koalicione dhe dje ka nërmarë operacion për kontrolin e shtëpijive dhe zyreve të biznesit të dyshuarve, gjithë një nëm dyshim se kanë krye veprat, një mëri veprat penale të krimit të organizuar, në bashkëpunim njëni me tjetrin, ka të bëjmë me falsifikim dokumentesh, kesh përdërim dhe tyre zyrtare, mashtrim, kesh përdërim ose i besimit e kështu në ratë, prandaj janë nërmarë operacione në disa rajone të Kosovës, si në Mitrovic, Pej, Gjakov, Prizren, Gjilan dhe Prishtin.
Zoti Fetahu ka bërë të ditur se do të dëgjohen deklaratet e të arrestuarve dhe më pasin mbetet gjykatës për të treguar fajsinë e tyre.
Por potencaj janë ende në ndyshim të bazuar, janë në proces, janë në mbajtje nga policia, të të kryen intervistimet në kundër tyre, me ta, të të procesohen në gjykatë dhe në varët prej gjykatës vendimi më të tjerë. Në bashkëpunim gjithnjë me prokurorin, gjithnjë me nën urnesat e gjykatave.
Zëdhënësi policisë Besimoti nuk ka bërë të ditur emrat e të arrestuarve duke thënë se hetimet janë ende duke vazhduar që sipas tij ato mund të dëmtohen nëse bëhet i ditur identiteti të ndaluarve.
Mbrojtja e identitetit edhe mbrojtja e procedimit të rastit më të tjeshëm është vendim i prokurorit. Arsyeja vetme është sepse ne kemi pasur dyshime të bazuara sepse rasti mund ndërlidhet edhe me arrestimin e personave të tjerë.
Hetuesit e policisë në një konferencë për media kanë bërë të ditur se hetimet për arrestimin e këtyre personave kanë nisur që nga viti 2003. Këto informacione janë marrë nga qytetarët dhe vetë hetimet e policisë e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pra të nderuar dëgjues, këto ishin disa nga zhvillimet kryesore për të cilat raportuam në emisionet tona gjatë kësaj jave. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.